Ďakujem, ja sa nerobím lepší. Ani sa necítim, ani nepovažujem. Myslím, že nikto z nás, my ľudia zvykneme kategorizovať, ale dalo by sa to jednoznačne zakategorizovať. Hriešnici, ale omilostnení krvou Pána Ježiša Krista. Takže povedal by som do jedného vreca. Nie lepšieho, nie horšieho. Tešíme sa, že po nejakom čase môžeme byť znovu s nami, že nám Pán daroval túto príležitosť. A tak rád by som sa s vami chvíľu podelil myšlienkami a prečítame si z Evanjelium podľa Jána z 19. kapitoly. Evanjelium podľa Jána, kapitola 19. A budem čítať od 14. verša. Mene Pánovom. A bol piatok, deň pripravovania k Veľkej noci, okolo 6. hodiny, a Pilát povedal Židom: hľa, váš kráľ. Ale oni skríkli: preč s ním, ukrižuj ho. A Pilát im povedal: či mám ukrižovať vášho kráľa? Ale najvyšší kňazi odpovedali: nemáme kráľa, okrem cisára. Vtedy im ho vydal, aby bol ukrižovaný. A tak pojali Ježiša a odviedli. A nesúc svoj kríž, vyšiel von na miesto zvané Lebka, ktoré sa volá židovský Golgota, kde ho ukrižovali a s ním ešte aj iných dvoch, jedného z jednej a druhého z druhej strany a v prostriedku Ježiša. A Pilát napísal i nápis a položil na kríž a bolo napísané: Ježiš Nazarejský, král Židov. A ten nápis čítali mnohí zo Židov, lebo miesto, kde bol Ježiš ukrižovaný, bolo blízko mesta. A bolo napísané židovsky, grécky a latinsky. Situácia, kedy Pán Ježiš bol súdený a bol odsúdený a bola napísaná jeho vina. Ja som sa tak trošku zamýšľal práve nad touto skutočnosťou, nad tým nápisom viny, ktorý Pán Ježiš mal na kríži. Vieme, že boli s ním ukrižovaní ešte ďalší dvaja zločinci, lotri, tí, ktorí si to zaslúžili. A neviem, nejak som bližšie neskúmal, či bolo zvykom, aby tým, ktorých týmto spôsobom popravili, aj pripevnili nejaký nápis na kríž, kde by bolo napísaný dôvod, prečo vlastne boli takto popravení. Nemáme o tom zmienku, ale máme iba zmienku, že sa tak stalo, pokiaľ šlo o Pána Ježiša. Tí ostatní zrejme, mám za to, že nie, možno ste videli aj nejaké obrazy z minulosti, alebo ja neviem, filmy, ktoré ukazovali križovanie, ja neviem, z čias povstania Spartakusa alebo podobne, kde cesty boli lemované potom ukrižovanými, alebo prví kresťania, keď boli prenasledovaní a v podstate tiež takouto smrťou popravení. Myslím, že nebolo asi vo zvyku dávať nápis na kríž, ale túto mu tak bolo. A ten dôvod, prečo Pán Ježiš bol vlastne ukrižovaný, alebo tá jeho vina, nápis, ktorý to niesol: Ježiš Nazarejský, král Židov. Je to snáď len taká úvaha, alebo domienka. Ono, tých zločincov, ktorí vtedy boli trestaní, mám za to, že poznali. Je to možné, lebo aj dnes je taká doba, že v televízii každú chvíľu vidíme niekoho, kto nejakým spôsobom prestúpil zákon, a v podstate je to taká dobrá reklama v úvodzovkách a celý národ to vidí a zapamätá si jeho tvár. Preto si mnohí aj pri výsluchoch schovávajú. Prv na to asi nemysleli. A potom už sa chcú skryť pred svetom. Mám za to, že tých, ktorí boli touto smrťou popravení, tak asi ostatní poznali, alebo jednoducho to potom nestálo za to, aby im bola venovaná až takáto pozornosť. Ale čo sa týka Pána Ježiša, no tak aj pri tom súdnom procese v podstate môžeme vidieť, že to nebolo až také jednoduché. A Pilát v podstate stál pred určitou dilemou. Čo s ním? Čo s ním mám urobiť? On osobne ho nepovažoval, aj to prehlásil, ja na ňom nenachádzam žiadnej viny, ale boli tu žalobníci, ktorí veľmi žalovali. Bol tam ľud, ktorý sa de facto nechal zmanipulovať. Boli mnohí, ktorí boli za, aby bol prepustený, ale boli mnohí, ktorí potom sa nechali prehovoriť a ich hlasy potom prevládli, nie tohoto, ale Barabáša. Chceme, aby si prepustil, a tak v podstate bolo to také, no, povážlivé. Ak by sme to prirovnali k dnešnému nejakému športovému zápasu, tak to skončilo remízou a potom sa musel akoby ten čas obrazne povedané nadstavovať. A teraz kto? Kto dá prvý gól, alebo ja neviem. No, dopadlo to tak, ako to dopadlo. Dopadlo to podľa Božieho riadenia. Pán Boh to takýmto spôsobom obmyslel. A tak verím, že to bol Boží úmysel, aby to tam bolo napísané, ale z toho ľudského hľadiska možno, teda aby bolo jasné, aby tí, ktorí pôjdu okolo, neboli na pochybách, tak prečo tento vlastne zomrel? Veď mnohí hovorili, že je nevinný, že robil dobre, a mnohí sa ho chceli jednoducho zbaviť. A tak tam stála, alebo lepšie povedané visela, bola pribitá tabuľka s nápisom jeho viny. Ježiš Nazarecký, král Židov. A je taká zaujímavá aj tá reakcia vlastne tých jeho žalobcov. Ale najvyšší kňazi odpovedali na otázku, alebo na predstavenie, keď im ho Pilát vyviedol: hľa, váš kráľ. Ale oni: preč s ním, ukrižuj ho. Pilát sa pýta: ja mám ukrižovať vášho kráľa? Ja? Je to váš kráľ? Akoby slova na zamyslenie. Ale najvyšší kňazi odpovedali: nemáme kráľa okrem cisára. Je to zaujímavé. A tak som sa díval do Božieho slova u Lukáša v 1. kapitole, verše 31 až 33, máme napísané, keď anjel zvestoval Márii: a hľa, počneš v živote a porodíš syna, nazveš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho, a Pán Boh mu dá trón Dávida, jeho otca, a bude kráľovať nad domom Jakobovým až na veky, a jeho kráľovstvu nebude konca. Dalo by sa citovať ďalšie miesta. Keď prišli mudrci po narodení pána Ježiša do Jeruzalema, tak sa pýtajú, kde je ten novonarodený židovský kráľ. Židom nebol zasľúbený žiadny cisár. Židom už písma, v podstate i anjel, aj mudrcom to bolo zjavené, ktorí prišli zďaleka, bol zasľúbený kráľ. Nebolo v ich histórii nejakého cisára, alebo takýto druh, by som povedal, panovníka. Tým ako by snáď iné národy alebo iné veľmoci boli charakterizované a charakteristické. Pokiaľ sa týkalo Židov, tak jedine kráľ. Aj vo svojej histórii v podstate mali len kráľov alebo potom sudcov, ale cisára nemali žiadného. Cisár ten predstavoval úplne niečo iné, niečo negatívne, niečo, čo znamenalo nepriateľa, niečo, čo znamenalo mocnosť, ktorá ich porobila, ktorá pohanila chrám, ktorá proste nebola v žiadnom prípade ničím kladným. A teraz tu odrazu v podstate sa zriekajú svojho kráľa, o ktorom im bolo povedané, a hlásia sa k cisárovi. Je to zvláštne. Keď bol Natanael privedený k pánu Ježišovi, tak mu hovorí: ty si ten kráľ Izraelov. A mám poznamenané ďalšie miesta. Keď pán Ježiš slávnostne vchádza do Jeruzalema, tak volali: požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene pánovom. Žiadny cisár, žiadny iný panovník, žiadny sudca alebo niekto taký, nejaká hodnosť vladárska či panovnícka. Kráľ. Pilát sa ho pýta takisto, u Matúša 27 to máme napísané, či si ty ten král Židov? Pán Ježiš potom hovorí, že moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Tým akoby dával najavo, áno, ty máš pravdu, ja som kráľ, ale nie tu na tejto zemi. Nespadám do rámca tohoto, ktorý v podstate tu je zriadený. Ja som niečo iné. Moje kráľovstvo je úplne odkiaľ si ináč, od inokadiaľ. Židov sa pýta Pilát u Marka, či chcete, aby som vám prepustil kráľa Židov? Záporná odpoveď, nechceme. Čo mám s ním urobiť? Tu je problém a ja mám rozhodnúť. Mne to akoby hodili na krk, takýto problém, a mám za to, že sami dobre poznáme situácie, keď nám niečo niekto v snahe zbaviť sa zodpovednosti hodil na krk a teraz ty rozhodni a je to na tebe. A teraz ja k tomu nemám ani také stanovisko, ani onaké stanovisko, ale mám nejaké zaujať a je to ťažké. A teraz sa rozhodni. A Pilát zvažoval. A my si čítame, že aj jeho manželka k nemu poslala s posolstvom, nemaj nič dočinenia s týmto spravodlivým. Veľmi som vo sne pre neho trpela. Ďalší taký impuls, ktorý, a viete, keď manželka vám povie, muži, tak to asi niečo predsi len znamená. Chcú byť, alebo musia byť uistené, že donesie muž výplatu. A moja hovorí, ale ty už žiadnu nenosíš. I to je akási istota. Ale v podstate to je, povedal by som, taká prvá odozva, prvý hlas, keď vám manželka niečo povie. A obvykle, keď mi niečo odkáže, alebo ja keď jej, no tak to rešpektujeme, to berieme v podstate akoby za takú hodnovernú prvú informáciu. Aha, toto je impuls. Ja neviem ako, ale ona vie, alebo ona si povie, aha, on hovorí, že takto, tak spoliehame na to. Verím, že aj Pilát sa dostal do skutočne nezávidenia hodnej situácie. No lenže osobný život, poviem rodinný alebo manželský, a na druhej strane kariéra, a teraz čo s tým? A tí, ako by to dobre, tí žalobníci vedeli, no tak buď alebo, kam sa postavíš? Ak budeš za tohoto kráľa, tak v podstate kráľ a cisár to sú dva, to je konfliktný vzťah v podstate. Buď si za cisára a ty si v podstate jeho zamestnancom alebo v jeho službách si, tak budeš fandiť jemu, budeš nadržať jemu, budeš poslušný jemu a všetko, čo je proti cisárske, a kráľ predstavoval akúsi protihodnotu alebo v podstate proti moc alebo veľmoc, môžeme povedať. Takže budeš proti tomu. Tvoje miesto je na strane cisára. Dobre ho vedeli ovplyvniť a zahrali, povedal by som, na túto strunu, pretože no, stratiť túto pozíciu, to pre Piláta bolo, alebo si myslím, že by bola veľmi veľká strata. Tak nemáme tu o tom zmienky, ale mám za to, že dobre zvažoval môj post, alebo no tak koniec koncov našiel akoby riešenie. Umyl si ruky, povedal jeho krv, teda vina je na vašu hlavu a oni to ochotne prijali. Jeho krv na nás a na našich synov, na naše pokolenia. Verím, že si neuvedomovali skutočnosť, ktorú brali na seba a ktorú potom v celej histórii alebo v priebehu histórie dosť ťažko museli znášať. A tak pre Piláta to bolo určité rozhodnutie. Aj pre Izraelcov, pre tých predstavených tohoto národa, to bolo určité rozhodnutie, čo s ním urobiť. Ako sa v podstate zachovať. Pilát takisto, ako vyriešiť túto dilemu, ako vyriešiť túto situáciu. Nepochybujem, že vo svojom presvedčení vedel, že pán Ježiš je nevinný. Veľa vecí tomu nasvedčovalo. I samotné správanie pána Ježiša. Ináč sa správa človek, ktorý je obvinený právom a ktorý toho má dosť na svojom rováši. A inak sa správa človek, ktorý je v podstate nevinný. A pán Ježiš stál ako ten, ktorý sa nejak veľmi nebránil, netrhal, neargumentoval a ja neviem, neprivolával si takých svedkov a ten vám to môže dosvedčiť a ten. Ale bolo to také zvláštne, by som povedal, taká zvláštna majestátna póza pána Ježiša, ako by tým chcel povedať, môžete žalovať, môžete namietať čokoľvek. A z toho jeho postoja bolo vidieť, že v podstate reprezentuje istý post, kráľovskú hodnosť, ale nie z tejto zeme. A reprezentoval dôstojne. Pohrdol všetkým ponížením, všetkým posmechom a všetko akoby zniesol, všetkému akoby odolal, akoby ho nič nedokázalo zlomiť. Prijal ten rozsudok, ktorý mu bol daný. Vojaci sa mu takisto posmievali, nech žije kráľ Židov. Obliekli, dali trňovú korunu, byli trstinou, klaňali sa pred ním, pľuli na jeho tvár. Bolo to poníženie, bolo to pohanenie. Keď bol na kríži, tak zaznievali hlasy zo strán alebo z úst kňazov a zákonníkov a starších, je kráľom Izraelovým, nech zostúpi z kríža a uveríme mu. Prišiel do svojho vlastného, ale jeho vlastní ho neprijali. A sami dobre viete, keby ste išli, ja neviem, na návštevu k príbuzným alebo k blízkym a tí vás neprijali, alebo lepšie povedané, prijali takýmto štýlom, že by vás vysmiali, vyhnali, vyhodili. Nikdy som to nezažil, ani to nikomu neprajem, ale možno boli niekedy, alebo máte niektorí také skúsenosti, že ste zrovna nepochodili s nejakými sympatiami alebo s najlepším prijatím u nejakých príbuzných či známych. A verím, že vám to bolo maximálne nepríjemné. Človek, aby prišiel do svojho vlastného, si predstavte, že by sa muž vracal domov z práce a manželka by vo dverách povedala, nehnevaj sa, ja ťa tu nechcem, ja ťa nepoznám a hotovo. A ber sa a choď, kde chceš. No tak to by bol maximálny šok. V našom vchode býva viacero mladých rodín a bola tam jedna taká rodina, o ktorej sme si mysleli a ktorá pôsobila takým dojmom veľmi sporiadaným. Takí sympatickí mladí ľudia, dve deti už dosť odrastené. A tak sme nieraz s manželkou konštatovali, že to je taká docela dobrá, skoro ukážková rodina. A boli sme raz v Tepliciach na kúpalisku a objavil sa tam ten mladý muž a pýta sa a hovorí, že a je tu aj moja bývalá, neviete? A my sme ostali zarazení a dozvedeli sme sa, že sa proste rozišli, že ona a pýtali sme sa prečo, pretože to bol pre nás šok a on povedal, tak manželka mi odrazu jednoducho povedala, že ma nemá rada už a pritom ona vyštudovala, on sa staral o deti, ona mala vzdelanie, on nie až tak veľmi. Pri tej výchove si to odniesol, odskákal, zamestnanie mal, rodinu zabezpečoval a veľmi dobre. No ale jednoducho ho prestala mať rada. Nepochopili sme to, nedokážeme to pochopiť v podstate, ale stáva sa to. No a si predstavme, že pán Ježiš prichádza na túto zem, a prichádza do svojho vlastného, sme jeho stvorením, celá zem je dielom jeho rúk, prichádza do svojho vlastného a tie jeho vlastní mu povedia, my ťa nepotrebujeme, no tak to by bolo ešte snáď, ale my ťa nechceme. A čo teda s ním? No ukrižovať ho. Tou najpotupnejšou a najbolestnejšou smrťou. A Pilát tam potom dáva ten svoj certifikát na vysvetlenie. Keď boli lotri vedľa pána Ježiša na kríži, tak aj ten jeden hovorí a prosí, pane, keď budeš vo svojom kráľovstve, alebo keď on prídeš, rozpomeň sa na mňa. Je to zaujímavé. Aj tento človek snáď bol, ja neviem, z nejakej časti prítomný, alebo začul ten výsluch pána Ježiša, to obviňovanie určite pri tej ceste na Golgotu, z mesta išiel s ním a tak si asi vypočul všeličo a urobil si vlastný úsudok a hovorí správne. Vidí v ňom kráľa, nie z tejto zeme. Keď budeš vo svojom kráľovstve, rozpomeň sa na mňa. Takže Židia ho vydali, lebo sa robil kráľom. Bol to dôvod, chceli sa ho zbaviť. Nemilovali ho, nemali ho radi. Im bol kráľ zasľúbený, Mesiáš bol zasľúbený, ale oni mali svoje vlastné predstavy. A tu sa snad natíska otázka, čím je pre nás Pán Ježiš? Je pre nás tiež kráľom? A je pre nás kráľom takým, že zodpovedá našim predstavám? Viete, ľudia si robia predstavy. Mladí ľudia, keď sa hľadajú, tak každý má svoje predstavy. Ona má predstavy svoje, on má predstavy svoje. A je otázne, či sa tie predstavy nejakým spôsobom trafia, či to je ono alebo nie. A podobne. Človek má vždycky o niečom, čo chce, alebo čo potrebuje, nejaké svoje predstavy. Aké boli, alebo sú naše predstavy o Pánu Ježišovi? Alebo, lepšie povedané, mám vôbec právo si robiť nejaké predstavy o tom, či mi on vyhovuje, alebo nie? Či si ho ja zvolím za svojho kráľa, alebo nie? To je v konečnom dôsledku na mne, toto rozhodnutie. To si môžem rozhodnúť ja. A Pán Boh túto slobodnú voľu, ktorú človeku dal, aby si sám rozhodol, čo urobí s Ježišom, rešpektuje. Je to na nás. Jeden každý človek sa v podstate vo svojom živote dostane do Pilátovej situácie. Čo mám teraz urobiť? Ovšem, nemôže urobiť to, čo Pilát. Nemôže si umyť ruky a zbaviť sa zodpovednosti. Pretože takýto akt je nepriateľný pre človeka pred Božou tvárou. No, môže sa pýtať, aké má možnosti? Dve. Buď povedať áno, alebo povedať nie. Tretia možnosť neexistuje. Nedá sa akosi obísť toto rozhodnutie a tento fakt. V jednej starej piesni zniejú také slová, čo spravíš s Ježišom. A je tam reč o rozhodnutí. Rozhodneš sa, aby bol Pán Ježiš tvojim kráľom, alebo zaujmeš stanovisko iné. Je to rozcestie, z ktorého vedú len dve cesty. Žiadna zlatá stredná, že by som zostal i pre jednu, i pre druhú stranu tak nejak neutrálny a podobne. Nie. Buď alebo. Pirát to vyriešil tak. Túto dilemu, čo spraviť s Ježišom, čo spraviť s izraelským kráľom alebo kráľom Židov, vyriešil tak, že sa podvolil tej vôli, alebo povedal by som hlasu ľudu, ľudu zmanipulovaného a navedeného, a dal tomu v podstate priechod a on akoby sa verejne zbavil viny a zodpovednosti, ktorá vlastne spočívala na ňom. Vieme, že kráľovstvo Pána Ježiša je večné a prejaví sa aj na tejto zemi. O Židoch alebo Židom je napísané, že uvidia toho, ktorého prebodli. Uvidia toho, o ktorom sa vyjadrili, alebo ktorému povedali, nechceme, aby tento kráľoval nad nami. Keď bude tisícročné kráľovstvo na tejto zemi, Pán Ježiš bude kráľom, nebude cisárom, bude kráľom. Toto bolo národu izraelskému, Židom, zasľúbené. A takáto hodnosť ich najvyššieho predstaviteľa im bola daná, kráľ. Žiaľ, nestretla sa v histórii, keď prišiel tento čas, tento okamih s pochopením, ale mnohí ho za svojho kráľa prijali, uznali a podriadili sa mu. A tak aj my si v podstate pripomíname aj v túto chvíľu tú skutočnosť, kedy Pán Ježiš prišiel na túto zem ako kráľ a je otázne za koho, alebo prečo prišiel zachrániť, tak bolo napísané a bolo povedané. Nazveš jeho meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. Teda sme potrebovali záchranu, on prichádza a pri tej záchrane obetuje sám seba. Neviem, či história pozná kráľov, ktorí by položili svoj život za svojich podaných. Obvykle tomu bývalo naopak. Aj Izraeliti, keď prišli za Samuelom, ustanov nám kráľa, tak to okúkali od tých ostatných a potom si ale museli vypočuť, že čo to znamená. To není len tak, aj oni majú, aj my chceme mať. To budete znášať určité dôsledky a ten kráľ si niečo zmyslí a vy musíte sa podriadiť a to vaše najlepšie si zoberie a tých vašich synov, dcery do služby a synovia budú bojovať a budú za neho klásť život. Nie kráľ za nich, oni za neho. A tu prichádza úplne iný kráľ a prišiel. Bola tam tá vina pána Ježiša nad jeho hlavou na kríži umiestnená. A tak som si uvedomil, keby jeden každý z nás, pretože na tom kríži bol za mňa a za teba, za nás. Keby jeden každý z nás išiel takouto potupnou a bolestnou cestou, aký nápis viny by bol na mojom kríži, na tvojom kríži. A aký zoznam prestúpení. Mám za to, že by to bol asi dosť dobrý svitok alebo zoznam, čím všetkým som sa alebo sme sa voči Pánu Bohu prehrešili a že by sa to nedalo obsiahnuť jediným slovom. Král Židov. Bola to Pilátova irónia, bol to Pilátov výsmech voči Izraelcom, ale bola to aj realita. Pretože naozaj na tom kríži ten kráľ Židov bol. Za mňa i za teba. My síce nepatríme, alebo nie sme príslušníci židovského národa, ale Božia milosť sa neomedzila iba na nich. Pán Boh svoju náruč a svoju lásku a svoje milosrdenstvo a dielo spásy v konečnom dôsledku venoval všetkým ľuďom na tejto zemi a teda aj nám. A tak môžeme v duchu i v túto chvíľu stáť pred krížom pána Ježiša, kde visí jeho vina. Král Židov, král môj, král tvoj, ktorý za mňa a za teba z lásky položil svoj život, aby som tam nemusel byť ja, aby si tam nemusel byť ty. Vďaka mu za to.